galab wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin isniina bisha februarina waa 16 sanadka 2015. idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jira u soo jeedinaya cabdicasiis cusmaan iyo anigu ah cabdiraxmaan xuseen fure.
magaalada horta sideedaba 45 km waay, hal dhinac waa naga xidhanta oo shabaabaa naga hayta naga jiro, dhinac ay noo furanta oo noo furanna yacni dadka noloshii horta iska caadiyo sida hadda dadka kale oo nolnahay wax zaa'ida ma qabno, inkastoo barbaah lagu jiro.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada rabdhoore ee gobolka bakool ee soomaaliya xuseen cabdiraxmaan maxamed oo ka hadlaya godoon cusub oo uu sheegay in ururka al-shabaab ay ku sameeyeen degmada rabdhoore. waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxa ayaan daraa hooyada soomaaliyeed ee cawska ka samaysata dirinta iyo babiska iyo waxyaalaha gogosha iyo inaan chance xataa loo siin karin ama fursad loo siin karin inay Ethiopia u dhoofsato ama ay suuqyada Kenya ku gato. adduunyada ganacsi waa dhex maraa, wax la isdhaafsado, laakiin ganacsiga Ethiopia oo kale ku hayso Soomaaliya waa qaad baa loo soo raraa hal shay oo Soomaaliya lagu sameeyana lama ogola xadkaas Kenya Ethiopia loogu gudbiyo.
kaasina waa Abuukar Cawaale u ololayay la dagaalanka qaadkoo ka hadlaya sida ololihiisu u gaarsiinaya Soomaaliya. waraysi ayaan idinka haynaa.
qodobada kalena idaacadda idinku hayna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Masar iyo Liibiya ka taagan, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in toogasho goor dhoweyd ka dhacday magaalada Muqdisho ay ku dhinteen 3 qof. dadka la toogtay ayaa la sheegay inay soo weerareen dablay saarnayd baabuur, kuwaas oo meesha ka baxsaday. warar hordhaca oo laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dadka la dilay ay ka mid ahaayeen shaqaalaha dowladda federaalk ee Soomaaliya.
diyaaradaha dagaalka ee dalalka Masar iyo Liibiya ayaa duqeeyey maanta oo Isniin xarumo ay kooxda Daacish ku leedahay bariga dalka Liibiya, taasoo looga aargudanayo dilka qoorgooynta ah ee lagula kacay 22 oo qof oo masiixiyiin oo u dhashay dalka Masar. duqeyntan ayaa lagu bartilmaameedsaday xerooyin kooxda hub u yaala oo ku yaala magaalada Darna saacado yar kadib markii kooxda Daacish ama koox Islaamiyiina oo Daacish ku xiran oo halkaasi ku suganaa internetka soo geliyeen fiidiyo muuqaal oo muujinaya dilka qoorgeynta ah ee lagula kacay 22 qof ee masiixiyiinta ee u dhashay Masar. madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Siisi ayaa khudbada uu jeediyey wacad ku maray inuu jawaab ka bixin doono dilka qoorgeynta ah oo uu ku tilmaamay fal argagixiso oo nacay badan. madaxweyne Siisi ayaa sidoo kale khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Faransiiska François Hollande, iyadoo xafiiska Siisina uu sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen ahmiyadda ay leedahay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay qaadaan tallaabooyin lagu wajahayo halista ka imanaysa kooxda Daacish.
saraakiisha dalka Ukrain iyo hogaamiyeyaasha jabhadda gooni-goosadka Ruushka u taageero ayaa dhinac kale uu ku eedeynayaa inuu jebinayo xabad joojin cusub oo dhowaan dhex martay labada dhinac. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukrain Balfour Klimkin ayaa maanta Siina sheegay in 112 jeer weerar uga yimid dhanka jabhadda gooni-goosadka. dhinaca kale, banduulaha jabhadda gooni-goosadka ee ka dagaalanta bariga dalka Ukrain Edward Basuri ayaa sheegay in maanta ciidanka dalka Ukrain ay ku soo qaadeen weeraro dhanka cirka iyo dhulka ah. labada dhinac ayaa dhowaan dalka Belarus ku gaaray heshiis xabad joojina oo furayay in labada dhinac ay jiidaha hore ee dagaalka kala baxaan ciidankooda iyo hubka culus halkaasoo markaasi uu dagaalku ka dhacayay, balse waxay haatan u muuqataa in xabad joojintaasi ay tahay mid meesha ka sii baxaysa.
bilayska dalka Denmark ayaa sheegay inay xireen 2 qof oo looga shakisan yahay inay gacan siiyeen ninkii hubaysnaa ee 2 qof ku dilay 2 weerar oo kala gaar ahaa oo uu ka fuliyey magaalada Copenhagen maalintii Sabtida ahayd. Biliska ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in labadan qof looga shakiyay caawin iyo dhiirigelin ay ninkaasi oo 22 jir ah ku dhiirigeliyeen inuu fuliyo weerarkii uu ku qaaday goob ay ka socotay dood la xiriirtay xorriyadda hadalka iyo weliba macbada Yuhuuddu ku leeyihiin magaalada Copenhagen. Ra'iisul wasaaraha Denmark haweeneyda Helle Thorning-Schmidt ayaa labadaasi weerar ku tilmaantay fal xun oo argagixisa oo ka dhana Denmark. Biliska Denmark ayaa shalay toogasho ku dilay ninka hubaysan ee Denmark ku dhashay kadib markii uu rasaas ku furay biliska meel u dhow xarun tareenada laga raaco. Ninkan hubaysan ayaa sidoo kale bilisku ay sheegeen inuu horey u galay dambiye la xiriira rabshado iyo dambiye dhinaca hubka ah. Madaxa sirdoonka ee dalka Denmark Jens Madsen ayaa sheegay in baarayaashu ay rumaysan yihiin in ninkaasi hubaysna uu dhiirigelin ka helay islaamiyiinta xaq jirinta ah. Lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaa tahay naga dhageysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waxaa goor dhow inoo soo socda warar la xiriira toogasho goor dhoweyd ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan kilomitir 4, balse haatan Rabdhuure. Gudoomiyaha degmada Rabdhuure ee gobolka Bokool, Xuseen Cabdiraxmaan Maxamed, ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ka codsaday in maamulkiisa gacan laga siiyo sidii degmadaasi looga saari lahaa go'doon cusub oo uu sheegay inay ku soo rogtay ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha ayaa wuxuu sheegay in dad dhowaan ku dhintay deegaanadaasi degmo u dhow ay Al-Shabaab mas-uul ka tahay dhimashadooda. Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo istuudiyaha igu heliya ayaa gudoomiyaha goor dhoweyd khadka taleefanka ee degmada Rabdhuure ku wareystay, wuxuuna ka waramaya xaaladda hadda degmadu ay ku sugan tahay.
Waxaa dhacday maalintii bishan 11 ahayd ayaa ciidamada Ethiopian oo ka yimid dhanka Buurdhuxule ayaa dagaal ku soo qabsaday meel yiraahdo Warajin. Marka meeshii markii laga soo tagay, haddana meel kale oo u dhow oo aan saas ka dheerayn ayaa waxay u galeen Al-Shabaabkii feer meel degan dhexdiisay ay galeen. Meeshii ay adiga iska dhigteen, meeshii xabadad soo tuutuureen. Marka jawaabtii loo jawaabiyaa maalintii 7 nin iyo gabar ku dhintay.
Marka dadka dhintay waxaa leedahay gudoomiye waxay geeriyoodeen miya kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ee ciidamadaas Ethiopia ka tirsan AMISOM ay meesha u galeen?
Aha, markaas ka bacdi ya jawaabtii ay ku laadeen.
Waan gartay. Marka haddii dhibaatadaas ay dhacday adiguna waxaad tahay gudoomiyihii degmada Rabdhuure, maxaad marka tallaabad qaadeen oo dadkii dhibaatadu soo gaadhay gurmad loo fidiyey?
Wallaahi maadaama meesha ay ka dhaceen dagaalada ay ahayd in meel Al-Shabaabka ka taliyo oo ayaga ay annaga aan ka baqayno, haddana wixii awaamiir ahayd iyo wixii duug ahayd iyo wixii waa adiga wixii kalaankayna waa ka qayb galnay.
Bal waxaa kaloo wararku ay sheegayaan in degmada aad gudoomiyaha ka tahay Rabdhuure haatan ay tahay miday go'doomiyeen maleeshiyada Al-Shabaab. Arrintaasi maxaa ka jira, maxayse tahay qorshihiinu?
Go'doominta sideeda horta, go'doominta waxaan la qabnaa sida Soomaalida gobollada kale la qabnaa. Laba jid baa noo furan, jidka geedka yimaada wayno uu noo furan yahay, kan washaaga ka yimaadana wuu noo furan yahay. Laakiin jidkii dheeraa iyo jidka Bokool baa naga go'an. Taasina waxaan adiga aan damacsannahay inaan hadda marka aniga fudiraan u socdaa ciidan keensano oo meeshaas maaga insha allahu aan isku bixino nimankaas.
Haddii magaaladii ama degmadii Rabdhuure ay maleeshiyada Al-Shabaab gudoomiyeen, xaaladda nolosha dadka ku sugan, gaadiidka iyo sida isgaarsiinta aad ula xiriirdaan magaaladaasi ka waran?
Magaalada horta sideedaba 45 kilomitir waay, hal dhinac waa naga xirantaho oo Al-Shabaab naga hayta naga jiro. Dhinac ay noo furanta oo noo furanna yacni dadka noloshii horta iska caadiyo sida hadda dadka kale oo unbaan noolnahay, wax zaa'ida ma qabno. Inkastoo barbaah lagu jiro, ceelash aad u dad badan yihiin oo biyahana ay gabaasi yihiin, haddana anaga jidka naga go'an sida dadka kale ay noogu gonyay noogu gonyay, wax dadka kale aan qabin ma qaban. Laakiin degmada waxaa u dheer 5 sano ayaa nabadgelyo gacantooda ku jirtay. Caafimaad malaha, waxbarasho malaha, dayactirjid malaha, waxyaabo badan oo anaga aan maaragtay aan aada ugu liidanaa jirto.
Bal waxaad nooga warantaa, dadku waxay ka cabanayeen muddooyinkii u dambeeyey inay dhibaato u geysteen Al-Shabaab. Waxyaalaha maamulahan ka warhaysid ee falalkii u dambeeyey dadka kula kaceen maxaa ka mid ah?
Falalkii u dambeeyey horta waxaa ka mid ah meeshaan hadda ayaga waxay difees ka dhigan dadweynaha taa hadda dhimatay oo meesha lagu laaday ayaga difees ka dhigtay waxaa jirto niman ay afduubeen oo deegaanka ka afduubeen ilaa ay hadda laayay ilaa 3 qofood ah qaarna waa dilin wala leeyahay qaarna lama diin war lagama hayo waxaa kale jirta dad ayaga oo naaga ay sameeyeen oo ay maalintii garaaceen iyo dad hadda buu xeerana jiro
waa gartay marka adiga ka maamul ahaan waxaa tahay gudoomiyihii degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool maxaad dowladana ka codsanaysaa shacabka degan gob gaar ahaan degmada degan ee weli cabsida ka qaba maleeshiyada Al-Shabaab ee horey gacanta ugu haysa halkaas intan laga saarin maxaad ugu baaqaysaa
shacabiga horta waxaan ka codsanayaa in ay Al-Shabaab dhan iska saaraan Al-Shabaab meel aan joogin ma laha laakiin Al-Shabaab ku dhexmilan ayaa jiro Al-Shabaab ka dhexmilan inay iska saaraan aan farayaa dowladana waxaan ka codsanayaa ciidamo Soomaaliyeed oo ila xurayo inay siiyaan ka codsana.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Cabdiraxmaan Maxamed, gudoomiyaha degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya, oo khadka taleefanka ugu waramayey wariyaheena Cabdiraxmaan Fure.
Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo naga dhegeysanaysaan. Abukar Cawaale oo u ololeeya joojinta qaadko labadii cishe la soo dhaafay ku sugnaa deegaanada Puntland ayaa sheegay in ololaha wacyigelinta qaadka uu gaarsiinayo degmooyinka iyo deegaanada Soomaalida oo dhan waxauna sheegay in mas-uuliyiinta maamulada Soomaaliya uu kala hadlayo sidii ay iskaga kaashan lahaayeen ku baraarujinta bulshada ee waxyeelada qaadka hadaba wariyaha v o a ee magaalada Garoowe Nuur Muuse Bircheeb ayaa Abukar Cawaale la kulmay waxauna weydiiyey waxyaabaha uu doonayo inuu arrintaas ka qabto iyo sidoo kale in ololihiisu ku soo beegmay waqti ku habboon.
Aad iyo aad wadanku wuxuu higsanayaa himilooyin horumarra ka jira waxaan oran karaa waa waqtigii saxda ahayd anagu waan ognahay marxaladda UK iyo wadanka Ingiriiska iyo marxaladan Soomaaliya inay kala duwan yihiin habkii aan u marnayno u marimayno ololeyn iyo mudaharaadiye iyo kakacoy iyo naga joojiyo iyo dowladda lagu dhoorinayo ma aha waa barnaamijyo wacyigelina midda kale xal anagu aan maskaxda ku hayno aan wadnahay ma jiro fikiro iyo talooyin waan bixin karnaa laakiin waxaan rabnaa inaan la tashano mas-uuliyiinta waxgaradka culimada hooyooyinka kuwa gada kuwa ka ganacsada cid walba inaan la tashano oo haddii ay noo soo baxdo qaadku ma dhibba ma dheefba xalkii haddaan isku raacna inuu dhibaato muuyo wax dheefa uusan dadka iyo dalkaba u lahayna de ilaahay bini aadan buu naga dhigay inaan tashano sidii bal wiilka yarkaa ee soomaaliga dhalanaya loogu hilin lahaa oo loogu sheegi lahaa qaadka iyo dhibaatooyinkiisa in laga wada tashado taasaan u nimid
marka waxaad hore u sheegtay inaadan wax siyaasada aad u socon arrintaa ma jirta
ololahani wax siyaasada kuma shaqo kuma laha anigu waxaan ku dhiiran karaa lama arki doona abu karo xil loo magacaabay olole qaad deed foundation urur la dhahaan wadaa waa dhibaato arrin aan kasoo maray qaadka iyo isticmaalkiisu oo wax iga dhaba oo wadnahayga ka imaanaya waxaana jeclahay insha allah ilaahay haduu cimri siiyo intaan noolahay inaan ololaha sii ballaariyo oo sii horumariyo oon sii gaarsiiyo meel walba
abukar waxaad hore ugu guuleysatay joojintii qaadka ee dalka Ingiriiska Soomaaliyana maanta waxa ay ku xiran tahay dalalka Kenya Ethiopia xag siyaasadeed iyo xag ganacsi uu ka mid yahay qaadka marka ma dareemi kartaa khatarta kaga imaan karta dhankaas Soomaaliya
waxaan aaminsanahay horta arrinta ganacsiga ganacsigu waa hal way unbuu u socdaa Soomaaliya dhinaceeda unbuu kusoo wajahay waxna la soo dhaway waxa ayaan daraa hooyada Soomaaliyeed ee cawska ka samaysata dirinta iyo babiska iyo waxyaalaha gogosha iyo inaan chaans xataa loo siin karin ama fursad loo siin karin inay Ethiopia u dhoofsato ama ay suuqyada Kenya ku gato dunyada ganacsi waa dhex maraa wax la isdhaafsado laakiin ganacsiga Ethiopia kala ku hayso Soomaaliya waa qaad baa loo soo raraa hal shay oo Soomaali lagu sameeyay lama ogol xadkaas Kenya Ethiopia in loo gudbiyo Kenyana waa sidoo kale khatartu way weyn tahay dadkaas aan jabaad bay u arkaan laakiin dowladda awood bay u leedahay inay dhahdo bulshadeeda dhibaato ka haya waana ka wacyigelinayna waxa aan wadnana waa wacyigelin anagu ma wadno mudaharaadyo iyo ololeyn aan leenahay hadeer hal la joojiyo qeylo iyo buuq iyo keeni kara inay nabadgelyadu faraha ka baxdo arrintaas aad baan uga soo horjeedaa laakiin waxaan aaminsanahay caqabadaha fara badan awgood in la iska daayo oo waxba la sameeyo gacmaha laga dubto xal maaha.
barnaamijkaagii wacyigelinta qaadka waxaa gacan ka siisay dowladda Ingiriiska sidii looga joojin lahaa dalkaas, laakiin Soomaaliya kama jirto dowlad xoogan oo gacan ka siin karta. Dadkan way hubaysan yihiin taa laftarkeeda ka hor.
Khatartaas way jirtaa. Soomaaliya waxaan aaminsanahay inay boogahooda dhayan karaan. Waxaan aaminsanahay Soomaalidu inaana dowlad Ingiriis iyo aan u raadsan dhaqaale ololahan lagu galo xawalaadaha ganacsatada shirkadaha waaweyn ba arrintan taageersan oo dhaqaale ahaan iyo wax walba diyaar u ah inay la bixiyaan. Arrinta khatartu way jirtaa, laakiin anigu ma aaminsanay arrintu ama khatar bay leedahay awgeed waxba yaan la samayn. Inaan taxadarno, is-ilaalino, securityga iyo nabadgelyada hubinno waa waajib oo la dadaalo, laakiin khatartaa badan iyo bahalkan siyaad baraad joojin waayey iyo bahalkan awood buu leeyahay anigu xal uma arko. Waa dhibaatadu way jirtaa, challenge-yadu waa aad bay u waaweyn yihiin, laakiin macnaheedu maaha intaan gacmaha laabanno inaan iska dayno.
Intaa joogtay dalka gaar ahaan Puntland, waxaa ganacsatada jaadka ay sheegeen in jaadkii Kenya ay joojiyeen inkastoo jaadka ka yimaada Ethiopia uu buuxiyey booskii banaanaaday. Marka qaabkee arrintaas aad uga faa'iidaysan kartaa, inkastoo qorshahan ay ku joojinayaan uu ahaa mid maalmo badan soo socday kahor intaada dalka imaan?
Horta fikirkaas aad baan usoo dhoweynaya. Weligii ismaan lahayn waxaa taageeraysaa qaadwala go-aankiis in qaadwalayaasha Soomaaliyeed ay ku dhawaaqay in qaadka joojiyaan muddo si looga wada hadlo qiimahan cirka ku dhegay. Aad baan usoo dhoweynaya, aad baan ugu dhiirinayaa, aad baan waxaan runtii ugu dhiirinayaa inay go-aankooda ku adkaystaan oo iska qabtaan hangool laba ganood leh, isaga qabtaan nimanka lacagta raadinaya. Qorshahani wuxuu salka ku hayaa joojintii qaadka UK, qaadkii waddanka Ingiriiska iyo halal loo dhoofin jiray oo Soomaaliya lagu soo jabiyey bishii shanaad bay ahayd, waxaan leeyahay bishii toddobaad bay ahayd sanadkii lasoo dhaafay, markii qaymaha qaadku dhulka ku dhacay oo hoos loo jabiyey. Hadda ayay rabtaa beeraleyda Kenya gobolka Meru inay qiimihii mar labaad cirka ku dhejiso, arrintaasna inay ka hortagaan qaadleydu waa wanaagsan tahay. Waxaan leeyahay sun baa nala siiya, ugu yaraan sun raqiis ah bal reeraha loo
geeyey. Haddii bay dhacdo inaad ku guuleysato, ma jiraan wax barnaamij shaqaabuura oo aad u hayso dadka nool maalmeedkooda ka raasada iibinta qaadka, sida haween fara badan oo magaalooyinka waaweyn ee boqolaal haween ah ay ka shaqeeyaan oo caruurtooda ay ku korsadaan?
Runtii hooyada agoonta haysata ama tabaaleysan ee qaadka gadaahi waxay u baahan tahay xal in loo helo. Xaq bayna u leedahay inay caruurteeda masruufato. Taas annagoo ka doodayna ayaan waxaan wadnaa barnaamij aan u bixinay qaad foo qudaar oo ah intaad qaadka gadi lahayd qudaar iyo yaanyo iyo wax gad. Barnaamijkaas inaan annagu maal gelino, inaanu insha allah hooyadaas aan miiskii qaadka ka qaadno oo qare iyo cambe iyo moos u saarno, hooyo kale aan dacas iyo jabaati iyo wax u saarno, qudaartaas la gadayaa aanaan sidaas uga harinay hooyadaas aan sii taakulayno muddo lix bilood dhaqaale ahaan. Waxaan rajaynaynaa inaan barmood garayno ama aan kor u qaadno, aan dadka ku wacyigelino warquba qaadka oo cuno qudaarta, oo dadka role modelka aan ku boorino inay galabkii xabad moose iyo xabad liinbabeelma iyo makhaayadaha la fariistaan oo ay dadka qaadku arkaan in qudaartu ka fiican tahay. Barnaamijyo xataa aan qudaarta iyo caafimaadkeeda iyo waxyaalaha laga helo aan ku wacyigelinayno. Barnaamijsaasaan wadnaa insha allah waxaan dejinaynaa qorshaheedii. Waxaan halkan hadda ku jirnaa waa assessment ama qiimeyn, inta ku bixi karta, inta magaalo laga qaadan karo, garowo kale haddaan boqol hooyo ka qaadano, Muqdisho kale meeqa hooyaan ka qaadan karnaa?
Waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Abuukar Cawaalo oo isagu u dooda una ololeeya sidii loo joojin lahaa qaadka oo haatan safar ku maraya deegaano ka tirsan Soomaaliya.
galab wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna magaalada Muqdisho, wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in toogasha goor dhoweyd ay ka dhacday agagaarka lambar afar ee magaalada Muqdisho. Wararku waxay sheegayaan in ugu yaraan saddex qof ay dhinteen. Wariyeena Maxamed Cabdi Sandheer ayaa khadka taleefanka ee Muqdisho kula xiriiray goob jooga ku sugan agagaarka lambar afar. Waxaan ugu horeyn weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen.
waqtiga hadda mishaa laga joogabay ahay lambar afar wadada airborka aada niman saraakiil ah oo baabuur wata yar ah oo uu ka mid yahay nin la yidhaah kadii oo ka shaqeeya meesha oo sarkaal ahaa oo ka shaqeeya immigration ka shaqeeya airborka iyo rag la socday baabuur bay ku jireen. markaa gaari baa u yimid muxuu ka daba yimid gaarigii baa marka goortu la sinaa waxay ku fureen rasaas hal qoriyo aan kala joogsan oo aad muddo maaragtay qori bay kaama nimankii afartaana meesha bay ku dhigteen iyagiina waa tageen. Marka intaas meesha ka dhacday waa wadada lamba afar marka la joogo oo laga wareego dawaaradda ayrboorka xaggiisa aadan yar hotel xayaad la yidhaahdo agtiisa
waan gartay
laadiga muxuu ahay aada ayrboorka oo aan intaan siirin la gaarin. Marka anagu meeshaan joognay shaasi baan ka kala yacnay dabadeedna nimankii meel wadaa holuuqa xagga magaalada aadabay u baxsadeen gaarigii baabuur badanbaa marka kala carartay meesha joogtay. Marka intaasaa dhacday afartan waa dhiteen
marka afarta dhimatay waa afartii
waa la qaaday
afarta dhimatay waa afartii saraakiish aad ku sheegtay la soo weeraray ushaqeeyey
oo gaariga ku jirtay weyn afartuba gaariga ku jirtay kala tuux gaariga ma jirin
raggii weerarka soo qaadayna way baxsadeen
ragiwaasiwasoodeedina meel kale laga helay maa qaan laakiin meeshii markiiba ka baxsadeen intay saas intay kaliyan bay joogeen
waan gartay bal marka waxaad ii sheegtaa adigu
horey isaga dhaqaatay
adigu meesha aad joogtay iyo intaad u jirtay weerarka inteed u jirtay xagee baad ku sugnayd markaa
na waa noo maraysa meesha waan wax meeshasaa kasoo laabanayna la yidhaahdo cismaan axmed roble meeshiisa intaana dawaaradda muxuu ahaa ironkirka aanaan soo gaarin oo hotel alxayaad la yidhaahdo waan ka soo baxnay. Marka aminkiiba rasaasi waan kaga badnay de wixii dhacayna hebel iyo hebelana uma gelinayn gaarigiina muxuu ahay annaga taargo iyo waxba ma aanaan eegi karin. maasi baa urbaanba marasi saxmed bay ahayd oo dadkii warkii casarka laga soo baxay bay ahayd. marka intaasaanu annagu muxuu ahay ogeyn
waan gartay
wax ku aragnay
wax ciidan oo soo gaadhay meesha ma jiraa
kadib baa la yimid kadib baa la yimid ciidamo badan baa yimid meeshii waa la qaaday waa imaadeen laakiin anagu ciidan kale fadli meeshii waa la xiray halkaasaa noogu dambeysay.
Hadda say tahay
meeshii
hadda isu socodka meeshiduu yahay ma xiran tahay oo
hadda waa meesha intiiba meesha haddii laga qaaday waxba lama xirin waa shaqaynayaan wadadu iska furan tahay shilka gaariga ku dhacay baa meesha ka dhacay keliya weli waa laakiin waa joogjoogaan askartida mamarmarayso ciidamaha maraya ambalaasyaha maraya haddee baqaylada iyo shabaxanka dilanu waa maqlaya waa meesha meel ku dhow baan joogaa
waan gartay. Markaa bal waxaad ii sheegtaa idinkoo kale cabsi ma dareemaysaan dadkiina deegaankaas jooga ilaa iyo hadda se xubno sarsaro dowladda ka tirsan laamaha amniga oo arrintan ka hadlay ma jiraan?
Runtuba haddee goorna waa bay dhaceen idaacaduhu mata muxuu ahay weli wax ma sheegin cabsi waa la dareemayaa haddee duhur iyada ah oo maana caddeeya oo magaal isaa u kala shaqaynayso oo ayaan habeen ahayn oo ayaan waqti subaxnimo aroor ahayn oo ay tahay yacni markii ugu maaragtay ay magaalada furan tahay oo banaan tahay de waqtigaas wixii dhacayay dadku waafasay cabsi waa la dareemaya cabsidu muxuu ahay de waa iska dabiici waana la joogaayo dadku hadde waxaay wax ka badan oo dhacana waa ku joogi jireen waxaana de dowlad baa joogta amni baa jooga ciidamaa jooga iyagaa ka jawaabaya iyagaa baaraya iyagaa raadinaya iyaga anagu waxaan ognahay oo kaleetomajiraankaasi
waxa uu ahaa goob jooge ku sugan agagaarka lambar afar ee magaalada muqdisho oo goor dhaweyd wariyaheenna maxamed cabdi sandheere khadka telefoonka uga warramayey weerar ka dhacay halkaasi oo la sheegayay in ugu yaraan saddex qof ay ku dhinteen.
mar kale galab wanaagsan halkaad naga dhagaysanaysaana waa v o a. dowladda masar ayaa sheegtay inay duqeymo ka geysatay gudaha dalka liibiya kadib markii koox mintidiin ah oo taabacsan isis ay sheegatay shalay inay unuunka ka goysay ama qoorta ay ka jirtay 21 qof oo dadka masiixiyiinta dalkaasi masar u dhashay ah, kuwaasoo markaasi halkaasi lagu dilay. masar ayaa waxay ku baaqday dagaal caalami ah oo ay si wada jira markaasi ugala qaybqadi doonto wadamada kale ee dagaalka kula jira ururka daacish. caashe ibraahim aadan ashacuud ayaa arrimahaasi ka wareysatay wariyaha v o a dalka masar xuseen sahnuuni.
waad mahadsan tahay caasha. dhab ahaantii wararka ka imaanaya dalkaasi liibiya ayaa sheegaya in 7 qof ay geeriyoodeen halka 7 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee masaarida ay duqeyeen magaalo xeebeedka lagu magacaabo Derna ee bariga dalkaasi Liibiya. Warbaahinta carabta ayaa sheegaysa in 7 qof ee geeriyooday, 3 kamid ay yihiin caruur, halka 2 kamid ahayna ay yihiin haween. Laakiin afayaan u hadlay ciidamada masaarida ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda masaarida inay duqeyeen kaliya xarumo military iyo meelo lagu keydiyo hubka oo ay leeyihiin kooxda Daacish ee reer Liibiya. Sidoo kale wararka laga helayo dalkaasi Liibiya ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka masaarida ay dulheehaabayaan hawada sare ee magaalada Derna oo u dhow magaalada xeebeedka Benghazi ee dhinaca bari ee dalkaasi Liibiya. Casha
Xuseen, waxaad ka warantaa magaaladaasi aad sheegtay ee Derna ee duqeymaha ay ka geysteen dayuuradaha militariga ee dalka Masar, ma meelaha lagu tuhmayaa in kooxda ISIS ay ku sugan tahay, mise waa halkii uu ka dhacay dilka muwaadiniinta u dhashay dalka Masar ee dalkaasi Liibiya ay kooxda ISIS ku laayeen?
Waa su'aal meesha ku jirta. Dhab ahaantii magaaladaasi Derna oo dhinaca xeebta magaalada Benghazi u dhow dalkaasi Liibiya, waxaa la dhihi karaa waa meeshii lagu laayay ama lagu dilay 2020-kii masaarid ee masiixiyiinta oo ay soo bandhigtay kooxda mayalka adag ee sheegtay inay ka tirsan tahay ururka Daacish. Sidoo kale waxaa la leeyahay halkaasi ama goobahaasi oo dhinaca bari dalkaasi Liibiya u badan waxaa ka aramiya oo ka taliya maleeshiyaadka kooxaha mayalka adag ee reer Liibiya.
Dalka Masar, gaar ahaan militarigiisa, ayaa kala qayb galaya duqeymahan oo ku beegsanaya kooxda ISIS ama Daacish ee ku sugan deegaanadaasi dilka uu ka dhacay.
Ilaa iyo hadda cid ka qayb galaysa oo warbaahintu ay sheegtay ma jirto. Afhayeen ku hadlay ciidamada qalabka sida ee dowladda masaarida ayaa sheegay in diyaaradaha dowladda masaarida kaliya ay duqeyeen halkaasi. Laakiin waxa uu ugu baaqay ama dowladda masaarida war ay soo saartay waxa ay kaga codsatay isbahaysiga la dagaalamaya ururka Daacish ee ka dagaalama gudaha dalalka Suuriya iyo Ciraaq inay qayb ay ka noqdaan la dagaalanka waxa ay ugu yeereen argagixisada ku sugan gudaha dalkaasi Liibiya, maadaama dowladda masaarida kaliya aysan awood u lahayn inay la dagaalanto kooxaha mayalka adag ee ku sugan dalkaasi Liibiya. Sidoo kale dowladda Masar markii horeysay habeenkii xalay ahaa madaxweynaheed waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee waddankani uu xiriiro uu la sameyn doono isla markaasina uu gaari doono magaalada New York ee dalkaasi Liibiya si ay u helaan taageero caalami ah si ay ula dagaalamaan kooxaha mayalka adag ee ku sugan dalkaasi Liibiya.
Waxaad kala ka warantaa Xuseen, dowladda Liibiya maxay iyadu ka tiri duqeymahan ka imaanaya dhinaca dalka Masar ee kooxda ISIS ama Daacish lagu beegsanayo? Dowladda Liibiya maxay tiri?
Afhayeen u hadlay golaha qaranka ee dalkaasi Liibiya oo isagu u taagan baarlamaanka waddankaasi ayaa duqeymaha ay fulisay ama ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee waddanka masaarida ku sifeeyay kuwa gardara ah oo lid ku ah madax banaanida dalkaasi Liibiya. Sidoo kale afhayeenkaasi ayaa hoosta ka xariiqay haddii lala dagaalamayo kooxaha argagixisada ee ku sugan gudaha Liibiya in ay haboon tahay ama waajib ay tahay in dowladda ama xukuumadda Liibiya loo soo maro. Marka arrintaasi ayaa waxa uu ka dhigay inay tahay mid lid ku ah madax banaanida iyo qaranimada dalkaasi Liibiya. Marka waxaa la dhihi karaa tallaabadaasi ama tallaabada dowladda Masar ay qaaday ayaa noqonaysa falciliskii ugu horeeyay oo dhinaca militariga ah kadib markii habeenkii xalay koox mintida oo reer Liibiya ay dileen 20 qof oo masaari ah oo ayagu masiixiyiin ah.
Dilka muwaadiniintaas u dhashay dalka Masar, Xuseen, sidee looga dareemay gudaha dalka Masar maadaama shacabka reer Masar adigoo raaliya ay isugu jiraan dad muslimiin iyo masiixiyiina, sidee guud ahaan ay u dareemeen dadka shacabka?
Dhab ahaantii waa su'aal meesha ku jirta. Dadyooga reer Masar guud ahaan muslimiin iyo masiixiyiin ayaa si weyn walwal arrintaasi ugu muujiyay marka ay ka hadlayeen TV-yada qaranka ee maxalliga ee waddanka masaarida ayaa muujinayay sida ay ugu xun yihiin. Sidoo kale xeeldheerayaal masaari ah oo ayagu falanqeynayay duqeymaha dowladda Masar ay maanta ka geysatay gudaha dalka Liibiya ayaa walwal ka muujiyay dadka masaarida ee ku sugan gudaha dalkaasi Liibiya oo ayagu kor u dhaafaya ilaa 2 milyan oo qof oo u badan dad shaqaale ah. Marka waxa ay leeyihiin talaabada dawladda Masar ay qaaday waa mid degdeg ah, waxana laga yaabaa inay saameyn weyn ay ku yeelato dadka rayidka ee masaarida ee kor u dhaafaya 2 milyan ee ku sugan gudaha dalkaasi Liibiya.
Kaasina wuxuu ha wariyaha VOA magaalada Qaahira ee dalka Masar oo caashicud uga warramayey kadib markii Masar ay fulisay duqeymo ay u geysatay ururka Daa'ish oo markaasi dilay 22 qof oo u dhashay dalkaasi Masar.
VOA
anta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaa dhawli naga dhigaysanaysan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay saacadda geeska Afrikada bari 4:30 ee saacadu ku sii siqaysa magaalada Washington waa 8:30 subaxnimo galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay haatana waxaan gudagalayna qaybaha ka dhiman idaacadeena galabnimo oo dabcan qodobo dhowra oo barnaamijkii dooda gaaban iyo waxbarashada ayaan idin hayna iyo waliba qodobo kale balse marka hore wararkii
awrarka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in toogasho goor dhaweyd ka dhacday magaalada Muqdisho ay ku dhinteen 4 qof. Dadka la toogtay ayaa la sheegay inay soo weerareen dablay saarnayd baabuur kuwaas oo goobta ka baxsaday. Goob joogo ku sugan goobta weerarku ka dhacay ayaa VOA u sheegay in dadka dhintay ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Ciidanka ammaanka ayaa goobta soo gaaray kuwaas oo baaritaan halkaasi ka bilaabay.
Diyaaradaha dagaalka ee Masar iyo Liibiya ayaa duqeyay maanta isniin xarumaha ay kooxda Daa'ish ku leedahay bariga dalka Liibiya taasoo looga aargudanayo dilka qorgoynta ah ee kooxdaasi ay kula kacday 22 qof oo Masiixiyiin oo u dhashay dalka Masar. Duqeyntan ayaa lagu bartilmaameedsaday xerooyin kooxdu ay ku leedahay magaalada Derna saacado yar kadib markii kooxdaasi ay internetka soo gelisay fiidiyo muuqaal ah oo muujinaya qorgoyntaasi. Madaxweynaha Masar Cabdi Fattah xal siisi ayaa khudbad uu xalay jeediyay wacad ku maray inuu jawaab ka bixin doono dilkaasi oo ku tilmaamay fal argagixiso oo nacay badan.
Saraakiisha dalka Ukraine iyo hoggaamiyaasha jabhada gooni ugoosadka Ruushku taageero ayaa dhinacba dhinaca kale uu ku eedeynayaa inuu jabinayo xabad joojin cusub oo dhowaan dhex martay labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine Balfour Klimkin ayaa maanta isna sheegay in 212 jeer weerar uga yimid dhanka jabhada gooni ugoosadka. Dhinaca kale abaanduulaha jabhada gooni ugoosadka ka dagaalanta bariga dalka Ukraine Edward Basuri ayaa sheegay in maanta ciidanka dalka Ukraine ay ku soo qaadeen weeraro cirka iyo dhulka ah. Labada dhinac ayaa dhowaan dalka Belarus ku gaaray heshiis xabad joojina oo farayay in labada dhinac ay jiidaha hore ee dagaalka kala baxaan ciidanka iyo hubka culus, iyadoo haatan ay u muuqato xabad joojintaasi mid meesha ka sii baxaysa.
Abilayska Denmark ayaa sheegay inay xireen laba qof oo looga shakisan yahay inay gacan siiyeen ninkii hubaysnaa ee labada qof ku dilay laba weerar oo kala duwanaa oo ka fuliyay magaalada Copenhagen maalintii Sabtidii. Abilayska ayaa sheegay maanta isniinta in labadan qof looga shakiyay caawin iyo dhiirigelin ay ninkaasi oo 22 jir ah ku dhiirigeliyeen inuu fuliyo weerarkii uu ku qaaday goob ay ka socotay dood la xiriirta xorriyadda hadalka iyo weliba macbada ay Yuhuuddu ku leeyihiin magaalada Copenhagen. Ra'iisul wasaaraha Denmark weynayda Hele Thorning Schmidt ayaa labadaasi weerar ku tilmaantay falxun oo argagixisa oo ka dhana Denmark.
Marka la galabnimo wanaagsan halkan naga dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaadaan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaana daadihinaya Muqtaar Maxamed Atoosh.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dad badan ayaa isweydiinaya sababta isbeddel loogu sameyn laayahay maamulada ka jira degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa suurtagal ma tahay xilligan in isbeddel lagu sameeyo maamulada degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa marti iigu ah oo igala qayb galaya Idris Cabdi Dakhtar iyo Cabdi Xakiim Faarax Cumar oo labadaba ka mid ah aqoonyahannada ka soo jeeda gobollada Koonfur Galbeed. Waxaana hadalka ku hormaray Idris Cabdi Dhaqtar.
Maamulo saxma burburku wixii ka dambeeyay booba socdo, boobkii hadana socdo. Dadka kaliya canshuurta laga qaado waaye oo aan waxba loo qabanin, maamul kasto haddu uu la sameeyay saas waa. Waxa way sid bursigiya socdo, ku hadda maamulka meesha haysto oo sheeganaya inay dawladda ka socdaan waa dad la wato waaye. Waa qorshe loogu talagalay waaye. Shabeeladooda ka warqabtaan, waxa way Soomaali dhan inteeda kale waa kaafin kartaa waxa ka soo baxay. Haddana wixii ka soo baxay dadkii iska lahaa gacantooda kuma jirto, gacanta dad kale ayay ku jirtaa.
Haye Cabdi Xakiin,
midda kaliya loogu gudbi karaa waxay tahay sidaa in la ku sabro. Haddii hadda maamul laga dhisay Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, maamul ka hore uu jiray shabeelada hoose, aniga waxaan aaminsanahay in isfaham iyo si nidaam process loo markaas in lagu dhameyn karo. Laakiin ma aaminsani maamulka haddii maada isla markii in uu hor ka bedel, barki maxay yeelay meeshii ciidankii kaga horeeyay iyo maamulkii ka horeeyay iyo systemkii ka horeeyay waa system dawladda federaalka la heystay. Dawladda federaalka waxay soo martay dawladda ku meel gaar, haddana federaal ay taagan tahay. Laakiin hadda ma aaminsani in lagu degdego maamul bedelid iyo maamul maxayton magacaabid in lagu degdego, aniga hadda ma aaminsani.
Idris, gobolka Shabeellada Hoose maxaa dhibaato xilligan ka jira aad noo sheegi kartaa?
Canshuurta dadka kaliya laga qaada dadkaas beerileyda iyo dadka xaabada keena iyo dadkaas waay, dadkaas intii nafsi laga galay lacagtoodana meelo aan munaasib ahayn lagu bixinayo oo ayagiina waxba loogu qabanin qoraxda ay fadhiyaan, dhibka jiro horta Soomaali saas waay. Dadkii beerileyda ahaa intii la taakuleyn lahaa la maalgelin lahaa ayaa waxaa la dhahay meelo qaxootii furta hadda magaalada agagaarkeeda Shabeellada Hoose iyo agagaarkeeda ilaa ceelasha ka tagaysid waxa waay qaxootiya ka furan. Dadkii waxaa leeyahay cash for, waxaa laydin siinaa cash for jar, waxa la leeyahay lacagaa la siinaa beertii laga soo waday meel, waxaa loo dhisay xarad kama lagu quwaa, waxaa leeyahay bishii soo raasada waxay saf ugu jiraan, maxaa leeyahay xawlaadihii ugu jiraan meel goob walba xawlaad hadda tagtay safa lagu jira waa cash for jarki waay. Awal food for wog ahayd, geeriya la soo jafay, dhirtii la jafay, dadku waa la xaalufiyey, waxaa la yimid cash for wog yimid ka bacdi hadda cash for jar. Qofkii beerileydi beerka hadii laga soo wado dhulkii waxaa la rabaa cid aan lahayn in la siiyo, waa ku talagal waay in dowlad waa xaalufin lagu wado waay shacabka Shabeellada Hoose degan.
Cabdi Xakiin, ma aaminsantahay isbeddel xilligan haddii lagu sameeyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ka jira in dhinacyo badan uu gobolkaasi iska bedeli karo?
Qaxootiga iyo wax walba la sheegayo dhibkaasi iyo waxaas, aniga waxaan aaminsanahay in waxaasun ay jiraan, laakiin looga bixi karo maamul wanaag iyo dadkii in la heshiisiiyo iyo si tartiib tartiibba waxa in loo wada dhameeyo, aniga ma aaminsani wax si xooli hal mar in lagu wada dhameyn karo. Adduunka dagaal loo soo maray, dagaalka labaad iyo dagaalkii koowaad adduunka waa soo wada maray. Waxaan aaminsanahay wax laga soo baxay tahay in si tartiib iyo nidaam iyo horumar ay gaareen, itifaaq ay gaareen. Haddana waxaan aaminsanahay wadadii in lagu socdo oo maamulkan Koonfur Galbeed hadda la dhisay waxa waayo qorshooyinka oo wado, waxaan fiican in laga dhowrsugo oo maxayton sistemyadii iyo wixii tale ah asigana lagu baraarujin la siiyo. Mar walba haddii mucaaradnimo iyo maxayton iska hor imaad iyo waxyaabo badan ee jirto, aniga waxaan aaminsanahay inaan laga bixinin maxayton qaxooti iyo dhib badan iyo rafaad badan iyo cid walbo xal ah oo ka qayb qaadi karto ama Shabeellada Hoose ama Baye Bakool oo maxayton ka bunaag iyo sistem keeni karto, aniga waxaan aaminsanahay in lasoo dhaweeyo, aan cidna la xumeen, cidna aan la faquuqin, saas ayaa horumar lagu gaari karaa. Aaminsanahay dowladda federaalka iyadana waa xil weyn in ay iska saartaa sidii ummadaasi meesha u dhashtay, in ayadana fargelin iyo waxyaabaha qaar ay ka bixisaa dadkii deegaanka u dhashtay oo deegaankii asalka ahaa, waa in ay madax u baneysaa wixii canshuur iyo wixii system ah iyo nidaam ah. Markii nabad iyo waxyaabo la siiyo ayay ummada canshuur iyo waxyaabo badan laga qaadi karaa, laakiin nabad ummad aan haysan aniga ma aaminsan in hadda canshuur laga qaado, ma aaminsan.
Ma la dhihi karaa munaasib ma aha in la fargeliyo maamulka Shabeellaha Hoose?
Waxaa la rabaa shacabka inay ayaga su tashadaan, aayahooda ay raadiyaan, meesha dantooda ay ku jirto. Dantana waxay ku jirtaa maxaa la leeyahay diintaas Ilaahay in loo soo noqdo. Ilaahay waa xalka Soomaaliya, wuxuu ku jiraa Ilaahay loo tooba keeno, xarigii Ilaahay la qabso.
Cabdi Xakiin, sidee isbeddel dhanka maamulka loogu sameyn karaa gobolka Shabeellada Hoose xilligan?
Qorshe iyo system iyo maxayto nidaam ayay u baahan tahay. Waa sida saaxiibkay uu sheegay, wadankan wadan burbur iyo dhib weyn soo maray, dadkana wax ay kala tabanayaan waaye. Marka dad maxayto la kala geeyey, ayaga dhexdooda xaafad xaafad u kala xirtay oo wax badan kala tabanayo, waxaa aaminsanahay in ay u baahan tahay in wada dheer loo maro, la siiyo fursado badan in la siiyo. Marka hataa haddii lix bilood hadda بعد اللي بدلوا أنا من أمسن إن دليل أمام الكلية مركو حامسنها تاس إن لودي وزارة دي كوش قال له هذا أرمها جذها إن حياته نجدي عقل جذي يو سيستم كذا لكن نحن كلنا طلنا إن دتك ديجان كورشتي إن مامولك يو سيستم كسعود اللي قيد قلي أيقنا رأيه ذا الفيديو
وما سنت عبد الحكيم وحفرت تاجي يدرس
هاد صالحان شباب الله هوسة يو جوال كان باي wadadan dheer muqdisho ka baxdo oo baydhow iyo muqdisho iyo muqdisho iyo shabeelada hoose 22 sano dadaha xoog ku heesto hadda dadkii ugu dambeeyay baydhow gabadh aan aqaano ayaa lagu soo xoogay gabadhaas $100 ay u dhiibtay inta ay xoogi leedahay lacag qaatay lacag baramnay dhahay intay jirdileen ayay xoogeen maalin walba muddo hadda laga joogo 2 bilood waa dhantahay wadadaas waa xirantahay tusaale ahaan burburkan Soomaaliya suu soo dhacay laga bilaaw leega meesha la dhahay leega waagi hore waa dad taqaanan waxay ahaan jirtay meel oo aan cab loo soo raadsado oo ay dawladdi dadkii wasiiradi dawladdi siyaad bar xilligaas jirtay ay guriyo ku dhisteen meeshi aagi waa la degay hadda dawlad dhaxa jirta waxay ka qaban weys waxa wax yeelayna waxa waaye dad dareeskii ciidankooda ayaga wato waa marka dadka saasa loo barakicunaa ninki deegaankaas degana hadii naagtiisi la qufsanayo hantidiisa la dhacaayo waxa waaye wax kasoo baxay haba yaraatee male waxa waaye dadkii safarka ahaa dulmi laga galay nin safar nin uu habaarina ducadiisu maqbul waay wadadaasna dad ay xoog ku heysto dadku xoog ku heysta hadana shabeelada hoose dhan dadka kasoo barakeeyay oo dadkii qaxooti ka dhigoy oo hadana mashruuc soo qaatay dadkii kaash soo jarsiinay waa ku talagal loogu talagalay waa dadka deegaanka degan oo nabad qabay oo ahlu iimaanka in la barakeeyay
laakiin ugu dambeyntii adigoo soo koobayo halka maxaad u aragtaa
halku ku jira in runtii maamulka hadda ka jira oo shabeelada hoose asiga naftirkiisa waxa la rawaa xil weyn inuu saaro maadaama ay dadkiisa ay yihiin oo macnaha brinne aysan huri nin ay dadkan is hurriinin waxa fiican maxayton asiga naftirkiisa in uu maxayton dadkiisa wanaajiyo waxaan kala to aaminsanahay dadkii u dhashay gobolkaas ayagana in ay u istaagaan gobolkaas sidii u badbaadin lahaayeen ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarkiisa maxayton dad walba la is cafiyo la isku calool fiyo wado dad
guud ahaan dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxa ay la falanqeeyay Idris Cabdi Dhaqtar iyo Cabdi Xakiin Faarax Umar tan iyo markale intaan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay barnaamijka dooda gaaban waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaha V O da Mukhtar Maxamed Caatoosh. Haatana magaalada Muqdisho aan u boqollo wariyaha V O da Xasan Kaafi Qoyste iyo barnaamijkii waxbarashada.
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa qaybo ka mid ah ardayda jaamacadda Muqdisho oo qalin jabiyey kuwaas oo qaatay shahaadada darajada labaad ee tacliinta sare ee loo yaqaano masterka oo ay iska kaashadeen jaamacadda Muqdisho iyo jaamacado ku yaala dalka Maleysiya haddaba guddoomiyaha jaamacadda Muqdisho Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar ayaa ugu horreyn V O A uga warramay tirada ardayda qalin jabisay iyo jaamacadaha ka saaciday arrintaasi
jaamacadaha Maleeshiya tabcan ilaa laba jaamacadood ayaa hadda si rasmi ah aan isla wadnaa labada jaamacadood waxa weeye waa baajajba u kala qaybsan yihiin laakiin hadda inta maanta qalin jabinaysay oo wuxuu u soo dhamaaday waa 27 arday oo masarkood u soo dhamaaday oo ina meesha lagu gudoonsiiyay ina marka la gudoonsiin doono 27 iyo dhowr arday oo kalena waxa weeye diploomka ka hooseeya masarka jaamacadana ka sareeya kaas ay qaadanayaan laakiin tabaan waa baajaj isdaba yaala oo sano walba ama semester walba koox ayaa soo qalin jabinaysa marka waa program run ahaan hadda kor dad badan ka qalin jabiyeen laakiin inta maanta waxa weeye meeshaas ayay maanta intaas maanta qalin jabisay run ahaan ardadan in badan oo kamid ah waa ardadii ka qalin jabisay Muqdisho University in kalena jaamacad kale oo adduunka ah ayay ka soo qalin jabiyeen ama dalka gudihiisa ah laakiin jaamacadda Muqdisho roolka ay ku leedahay ama dowrka ay ku leedahay wuxuu ku sameysan yahay 10 sano ka hor programkan inaan soo aasaasnay intaana follow up aan ku sameeyayna oo aad iyo aad aan ula soconay waxaan controlaynay qaabka wax loo siiyo curriculumka aan controlaynay kitaabka u baahan yihiin haddii online ka xoga baahdaan waxa sanad jaamacadda waxay uga ahayd qayb muhiima oo markii loo baahdana Maleeshiya loogu safraayay markii loo baahdana masuuliyiinta Maleeshiya iyo macallimiintooda ay meeshan ay iimaaneen sadarada xiriirkaas ayaa wuxuu naga dhaxayaa jaamacadda Maleeshiya oo runahan markastaba inaan is aragno aan ku qasbanahay ardada marka kaalmada la kaalmeenayo waa kaalmo aad u weyn.
Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar ayaa dhanka kale tilmaamay in waxbarashada tacliinta sare ee ka jirta caalamka ay kontaroolaan dowladahooda, waxaana uu dhanka kale xusay in dhibaato ka taagan tahay waxbarashada Soomaaliya loona baahan yahay in maamulka jira xilligan uu hubiyo tayada waxbarashada dalka iyo hanaanka ay ku socoto.
Adduunyada jaamacaadka waxaa kontaroola dowladaha kontaroola, waxaa la eegayaa saacadaha ardayga la siiyo, curriculumkiisa, suwax u barto, waxaasoo dhan baa la eegi. Shahaadada marka beenbeenta ah meel laga ilaaliyaa jirtaa. Dalkeenna marka ceebta uu leeyahay shahaadadii meel laga kontarool male oo dowladdiina xil iskama saarayso siday waxaas u toosin lahayd, waxaa la dhihi karaa dowladdu waqtiga kaafee mahel, laakiin xil in layska saara ayaa ka horeeya. Waxaan rumaysanahay marka fiiri hadda waalidka dhib xoog le ayaa haysa, waalidku jaamacaadkii ma kala yaqaano, in ka mid a waxbarasho weyn mayna soo marin. Laakiin anu waxaan caddayn karaa uun badan oo maanta jaamacadaha jirtana sidaadadba u sheegtay inay dhibaato ka taagan tahay oo saacadihii la rabay ardayda aan la siinin. Jaamacaad fiicanna dalka way ka jiraan. Waxaan leenahay marka waalidku dadaal dheeri ha sameeyo, dowladda jirta iyo sistamka meel uu ka jirana, maamulkii meel uu ka jira oo xil ummadda ka saaran yahayna, waxaa la rabaa inuu hubiyo jaamacad kasta waxay ardada siiso, kred awari saacadaha la siiyo, curriculumka iyo kitaabka ardayga la siinayo, imtixaanka laga qaadayo, waxaasoo dhan in la hubiyo. Jaamacadda Muqdisho marka annaga xil gaara waxaan iska saaray muddo aad u dheer, dabaan 7 urur oo caalamiya ayay jaamacaddu xubin ka tahay. Dadkaasoo dhanna waxa weeye waxaa naga dhexeeya tacliin isweydaarsi, aqoon isweydaarsi xoog ayaa naga dhexeeya, taasa marka waxay keenaysaa inaad adigu is-ilaaliso.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha jaamacadda Muqdisho ayaa si kooban uga hadlay waxyaabaha sanadka lagu soo kordhiyey jaamacadda Muqdisho.
Run ahaan jaamacadda Muqdisho waxyaalaha ku soo siyaaday waxaa ka mid a instituutka ama macadka luqooyinka waa wax ku soo siyaaday oo luqal carabiya iyo luqal ingiliisiya, aan rajeynayno mustaqbalkana luqooyin kale inay kusoo biiraan. Waa qaybaha dadku haddaysan afafka caalamiga wax ku baranayaan aysan aqoonin, riseejka hadhow dhib bay kala kulmayaan. Daban taas marka waa qayb kusoo kordhay. Qaybta kusoo kordhay ee weynan maanta run ahaan meeshan laga ilaaniyey waxaa weye waa post graduate oo master iyo PhD leh oo jaamacadda awal hore jaamacad bannaanka la kaalmaysan jirtay, tiina way sii wadaysaa. Hadda dalka gudihiisana waxay ka furtay master iyo PhD oo run ahaan dalka gudihiisa oo hadda aan furnay waxaa diyaar maanta oo furan 9 qaybood. Dabaan waxaa diyaara qaybo kale oon intaa ka yareyn oo dhici karta hal semester ama sano kadib inay toos ugu soo biiraan. Waa qayb labaad run ahaan oo kusoo biirtay. Daban kulliyaadkii cusbaa oo hadda uun sanooyinkii ugu dambeysay injineeri oo kale si fiican bay dabaan u socdaan, waa qaybo kusoo biiray. Saa daraad waxaa leen jaamacadda waxyaalaha kusoo biiray way badan yihiin. Waxaa kusoo biirayaa maktabad aad u horumarsan oo virtual library oo kale waa kusoo biirayaan jaamacadda marka waxa kusoo biiray aad iyo aad bay u badan yihiin.
Barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
Waa tahay intaas waxaa ku eg barnaamijkii waxbarashada iyo Xasan Kaafi Qoyste. Waxaad haatana dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Masade.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha se ku bilaabaya dalka Ingiriiska. Waxaa kooxuhu iyagoo ka nasanaya horyaalka EPL ka isaga hor yimaadeen koobka FA oo ah kan ugu qadiimsan koobabka laga ciyaaro dunida. Koobkan way ka soo qayb galaan kooxaha dalka Ingiriiska ee heerarka kala duwan ayaa toddobaadkan oo la ciyaaray wareegiisa shanaad oo 16 kooxood ay ku kulmeen. waxaa Westbromwich Albion Everi Eber uga badisa kooxda West Ham United. Blackburn Rovers oo ka mid a kooxaha heerka labaad ee dalka Ingiriiska ayaa 4-1 ku dharbaxday Stoke City oo ka mid a kooxaha heerka koowaad. Derby County iyo Reading oo heerka labaad ka wada ciyaarana waxaa 2-1 ku badisay kooxda Reading. Tirata la mid a waxaa ku kala baxay Liverpool iyo Crystal Palace oo guushu waxay u dhacday dhanka Liverpool. Goolka waxaa la hormartay Crystal Palace oo ciyaaryahan Campbell ayaa u saxiixay Liverpool. Waxaa u bareeyay Sturridge, halka goolka guushana u saxiixay ciyaaryahan Lallana. Aston Villa 2-1 ayay uga badisay kooxda Leicester City oo horyaalka dalka Ingiriiska ay halka hoose darisku yihiin. Guushana ayaa imanaysa kadib markii shaqada laga ceyriyay Paul Lambert oo ay guul kala caageen. Waa macalinka kooxda Aston Villa ee Arsenal ayaa 2-0 uga badisay kooxda Middlesbrough oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Ciyaaryahan Giroud ayaa 2 gool u dhaliyay Arsenal oo goolashaasi mid ka mid ah uu ahaa malaha kii ugu qurxoonaa ee xilli ciyaareedkan ay Arsenal dhaliso. hasaatee kulankii saxaafaddu ilaa iyo weli hadda hadal hayso waxa uu dhex maray kooxaha Bradford City iyo Sunderland. Bradford waxay ka mid tahay kooxaha heerka saddexaad ee dalka Ingiriiska, halka Sunderland ay ka mid tahay kooxaha heerka koowaad. Intiini dhegeystayaal hore ula socotay Bradford City waxay dhagaha ka soo garaacday Chelsea uu garoonkooda Stamford Bridge ee 4-2 uga soo badisay wareegii kan ka horreeyey ee koobkan FA Cup-ka. Guusha oo noqotay lama filaankii ugu weynaa ee ciyaaraha kubadda cagta ee waayahan, dad badanina waxay ku tilmaameen guushaas inay ahayd inku toostay oo welibana ay ahayd nasiib iyo maalin ay Chelsea ka taalay isku soo aaday. Waxaase kulankii xaalay Sunderland la yeelatay ka soo baxday in Bradford City aanay ciyaar ahayn. Sunderland waa lagu galgashay oo 2-0 ayaa loo huwiyey, waxaana Bradford isdaba dhigtay laba kooxood oo ka tirsan ciyaaraha heerka koowaad iyadoo heerka saddexaada. Kulanka kadib macalinka Bradford City Phil Parkinson ayaa sheegay inay ka badin karaan cid kasta oo gurigooda kula ciyaarta. Waxaan jeclaan lahayn inaan isku aadno kooxda Manchester United, weliba guddoomiyaha kooxdu waxa uu jeclaan lahaa inaan koox weyn oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska gurigooda kula ciyaarno, balse anigu inaan gurigeena joogno ayaan ka jeclahay, ayuu yiri macalin Parkinson. Manchester United ayaan iyadu weli wareega kale ee 8 kooxood u soo gudbin, waxayna caawa la ciyaaraysaa Bristol oo iyaduna ka mid ah kooxaha heerka saddexaad. Kulanka ayaa lagu ciyaarayaa guriga Bristol, lagaba yaabay Man Utd ay ku ducaysanayaan inaanay Bristolba soo dhaafin. Haatanna dalka Spain, maalintii Sabtida ee toddobaadkan kooxda Real Madrid oo kasoo kabanaysa guuldaradii dariskeeda Atletico Madrid kasoo gaartay ayaa 2-0 ugu awood sheegatay kooxda Deportivo La Coruña. Ronaldo ayaan ku guuleysan inuu wax goola dhaliyo, waxa uuna maalmahan u ekaa nin goolashiisii hormarsaday. Kooxda Barcelona oo iyaduna indha weydba soo xawaaraynaysay ayaa iyadoo ka duuleysa guusha Madrid 4-0 ee laga sarreeyo, waxay ku duuftay Levante oo 5-0 ay xalay ku duugtay. Suarez iyo Neymar ayaa min gool dhaliyey, 3 gool ee kalena waxaa ku faajafaajooda Lionel Messi. Mucjisada Barcelona aad moodaysay inuu si gaara u fiirsanayay goolasha sii guraya ee Ronaldo, waxa uuna haatan Messi leeyahay 26 gool. Ronaldo oo Messi marka sarreeyay 10 gool ayaa haatan 2-1 ka sarreeya. Isfirsiga labada kooxood iyo weliba xidigahooda Messi iyo Ronaldo oo dabiye baasiin isku ah ayaa waxaad moodaa haatan in culaysku uu dhankii kooxda Madrid iyo Ronaldo u batay. Waxaana soo baxaya masawiro muujinaya Ronaldo iyo qaar ka mid a ciyaartooyda Madrid oo caweynaya habeenkii 4 gool loo huwiyey. Inkastoo sida warbaahintu ay sheegtay uu caweys ku ahaa mid uu sii qorsheeyey ciyaaryahan Ronaldo, haddana kooxdiisu waxay ka codsatay in la baajiyo maadaama guuldarro weyn ay ka soo gaartay Atletico Madrid oo teedu kuwa kale ee uga xanuun badan tahay. Ciyaartooyda Ronaldo caweyska la aaday kuma aanay jirin kuwa u dhashay dalka Spain, sida warbaahintu sheegtay, malaha xanuunka guuldarrada ayay maamulka isku si ula dareemayeen. Haddii koox waliba ay soo badiso kulamadeeda kale ilaa ayuu inta kan u dhexeeya labadooda laga gaarayo, waxaa shaki la'aan in ciyaarta El Clasico uu xiiseheedu sii laba jibaarmayo. Madrid hadda 1-0 oo keliya ayay ka sarreysaa Barcelona. Haatanna ciyaaraha kubadda koleyga ee dalkan Maraykanka. Xalay waxaa magaalada New York lagu soo gabagabeeyey 3 maalmood oo ciyaaro noocyo kala duwana oo isaga hor yimaadeen xulka xidigaha ciyaarta kubadda koleyga ee NBA. Tartanka kaliya ee 3 dhibcood banaanka dilinta laga soo tuurtay ee loogu yeero 3 pointiska ayaa waxaa ku guuleystay ciyaaryahan Stephen Curry oo u dheela kooxda Golden State ee gobolka California. Waxa uuna ka badiyey 6 ciyaartoy oo xul ah oo Klay Thompson oo isku koox yihiin uu ka mid ahaa. Tartanka kaliya ee loogu yeero Slam Dunkiga ee banooniga birta koleyga lagula duldego oo ah kan loogu jecel yahay dalkan Maraykanka ayaa waxaa ku guuleystay ciyaaryahan Zach Lavine oo u dheela kooxda Timberwolves ee gobolka Minnesota. Lavine ayaa soo bandhigay dhankiyadii ugu quruxda badnaa tan iyo markii uu ciyaaraha NBA-da 10 weli la xasuusta siiyey ciyaaryahankii Vince Carter oo bariga u dheeli jiray kooxda Toronto, ahaana birkuboodkii ugu wanaagsanaa ee NBA-da. Xalina waxaa kulankii kama dambaysta ahaa ciyaarta kubadda koleyga isaga hor yimid xulka xidigaha bariga oo ay ka mid ahaayeen LeBron James, Kyle Irving, Paul Gasol, Carmelo Anthony iyo Kyle Lowry, iyo xulka xidigaha galbeedka oo ay ugu cadcadaayeen Stephen Curry, James Harden oo lagu naanay Sugar Wayne, Westbrook, Chris Paul iyo LaMarcus Aldridge. Xulka xidigaha galbeedka ayaa ku guuleystay 163 iyo 158. Russell Westbrook ayaa noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kulanka, 14 dhibcood ayuuna dhaliyey. Waxaa ku xigay Harden Garwayne oo 29 dhibcood dhaliyey. Xulka xidigaha bariga waxaa dhibcaha ugu badan u dhaliyey ciyaaryahan LeBron James oo 30 dhibcood u saxiixay. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinle, sidaa iyo nabadgelyo.
و وهجاج محمود مسعد يا إنا لسعتيني برامشك فاقد هذا عيار هلا أنت في صومالي قاعد عدى فيها وياد ولين نقدر جيسان إنسان قبل قبل إذا عدنا كوسي سقي نائب عبد الرحمن فروي استوديو هيجو هليا عن كعد صدو إنه بالمد إنه ظل مرا قذب كي وركو جوينا
ما هتسنى عبد السياس وركا كيمان يا مجلد المقدشة يا شيء إنتو كشجر لو ويت كده عدي مجلد المقدشة كل إنتين أفرقف عدد كل التوكتي يا للشيء إنه سو وررين دبلي سارنيد باور كوهاسو جوبتا كبحثي wararka hordhaca ah ee la helaya ayaa sheegay in dadka la dilay qaar ka mid ah ay yihiin shaqaalaha dawladda ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho goob jooga meesha ku sugnaa ayaa VOA u sheegay in dableyda baabuurka wadatay ee toogashada geysatay ay muddo gaaban ciirsanayeen baabuurka ay la socdeen dadka ay bartilmaameedsteen
waad mahadsan tahay Cabdiraxmaan haatanna gabagabadii heestii aan idiin soo xuli jirnay ayaa la gaaray waxaan idiin haynaa Allah uu naxariistay codadka فنانك محمد أحمد موغي إيو فنانة دا حليمة خليف مغول ميت كميدة هي صاحي كله قيان
taasi ay wada kulluq si wada jir ugu luuqeynayaan magool iyo maxamed mooga ayaa ugu dambeeyay daacadi galabnimo waxa ay la socodsiinayay abd al-aziz usmaani yani go abd al-rahman xuseen furasi taasi yana badkali
This program has come to you from the Voice of America, Washington.